Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedam minuta, dobar dan vam želim. Ova emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Danas do 18 sati pričamo o tome kako će se ukidanje kvota za proizvodnju mleka u Evropskoj uniji odraziti na srpsku mlekarsku industriju. Da li su opravdana strahovanja naših mlekara da će tržište preplaviti, da kažem, jeftino mleko? Kako zaštititi domaće proizvođače? Kakvu pomoć oni očekuju od države? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Sanja Bugarski, predsjednica upravnog odbora Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine. Dobar dan i dobro nam došli.
Hvala na pozivu, dobar dan.
Sa nama je gospodin Ljubiša Jovanović, predsjednik upravnog odbora proizvođača mleka Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, zahvaljujem se.
I Nenad Terzić, rukovodilac grupe za stočarstvo Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Gospodine Terziću, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Da kažem u uvodu da proizvođači mleka, vi ćete to naravno u toku emisije konkretno objasniti, već duže upozoravaju da nas u ovoj godini može preplaviti, po znacima navode ili bukvalno, reka mleka iz Evropske unije, delom zbog nižih carina dodatno i zato što Evropska unija ukinula kvote za proizvodnju mleka koja je važila 30 godina, pa po tom osnovu postoji strah od većih uvoza. Posebno ako se zna koliko mi po mlečnosti krava zaostajemo za Evropom, oni godišnje od krave dobiju i do 8000 litara mleka, mi u proseku nešto ispod 3000 litara. Pre nego što pređemo konkretno na odgovore na pitanja zašto je to tako, prosto gospodine Terziću, kao predstavnik države u ovoj priči, da tako kažem, koliki je značaj sektora proizvodnje mleka generalno za Srbiju?
Hvala. Proizvodnja mleka u Republici Srbiji je jedna od najznačajnijih poljoprivrednih grana. Bilo u prošlosti, sada je, također bi trebalo da bude i okosnica poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije kao dela zajedničke agrarne politike Evropske unije i u budućnosti. Značaj ovog sektora se ogleda u tome što je proizvodnja mleka među sektorima sa najvećom vrednošću primarne poljoprivredne proizvodnje, koji se još više dodatno uvećava samom preradom. Također je sektor koji obuhvata veliki broj proizvođača i time značajno doprinosi ruralnom razvoju, a usled količinski nutritivno značajan je i za potrošnju i za prehrambenu sigurnost zemlje. Sektor je sa najznačajnijim i u pogledu standarda koje treba ispuniti prilikom pridruživanja Evropskoj uniji i naravno sektor u kojem Srbija ima značajne potencijale za dalji razvoj. Republika Srbija ima po stabilnu godišnju proizvodnju mleka na godišnjem nivou od skoro milijardu i pol litara mleka, koja se proizvede od oko 430.000 muznih grla u vlasništvu, znači 155.000 poljoprivrednih proizvođača. Ova gazdinstva su uglavnom usitnjena, imaju u proseku od 2 do 3 grla, to jest 2 do 3 muzne krave po gazdinstvu, dok je, kao što znamo, u Evropskoj uniji taj prosek znatno veći, on se kreće na nivou oko 20 muznih grla. To predstavlja oko 70% gazdinstava i 35% od ukupnog broja muznih krava u Republici Srbiji. Razlozi za stabilnu proizvodnju poslednjih godina i pored pada brojnog stanja muznih grla su konstantno unapređenje rasnog sastava goveda, poboljšanje ishrane i uslovima držanja kod poljoprivrednih proizvođača, ukrupnjavanje stada, kao i naravno mere podrške koje je država izdvajala u prethodnim godinama za unapređenje ovog sektora. Od ukupne količine proizvedenog kravljeg mleka možemo napomenuti to da se ukupno oko 780 miliona litara otkupi preko mlekara, dok tačnije 53%, dok ostalih 47% mleka se prodaje na zelenim pijacama i na gazdinstvima poljoprivrednih proizvođača.
Dobro, nastavit ćemo naravno, ali moram da pitam predstavnike, znači asocijacija proizvođača mleka. Gospođo Bugarski, da li se slažete sa ovim što je rekao gospodin Terzić? Najpre, da li Srbija ima stabilnu proizvodnju mleka s obzirom i gde su problemi, s obzirom da na sajtu asocijacije proizvođača mleka Vojvodine sam mogla da pročitam da Srbija uništava svoju mlekarsku industriju?
Pa jeste, s tim što je to normalno kompleksan problem koji mi nemamo od juče, nego ga imamo decenijama u Srbiji. Ta proizvodnja jeste stabilna iz prostog razloga što to nije proizvodnja koju vi možete danas da imate, sutra da nemate, odnosno ne možete tako lako da ugasite sistem koji imate, zato što su tu najveće investicije, najsporiji obrt i ljudi koji se odluče za ovu proizvodnju, pričamo o ljudima koji su svoje porodice zadužili, oni su u kreditima, normalno da proizvodnja je izuzetno kompleksna, opet ponavljam, i samo iz tog razloga što je ona kompleksna, mislim da je zato i stabilna. Sve ove godine, proteklih, ajde kažem slobodno, 10 godina, ako nije i više, Srbija nema kontinuitet, odnosno nema stabilnost. Farmeri koji proizvode mleko nemaju stabilnost u svojoj proizvodnji, nemaju predvidivost. Oni od agrarne politike, subvencija i tako dalje, apsolutno nemaju nijedan, da kažem, parametar za koji mogu da se vežu i da vežu svoju proizvodnju, odnosno da isplaniraju, već ako će da zaduže sebe, svoje potomke i tako dalje, da to bude nešto što, na čega oni mogu da se oslone, znači da mogu da stabilno proizvode, da njihovu sirovinu otkupe prerađivači koji su zainteresovani i da jednostavno mogu da pristojno žive i prežive od toga. Tim pre što se stalno zaboravlja jedna jako bitna činjenica, to je da su to ljudi koji jedini u Srbiji rade 365 dana u godini. Znači, samo proizvođači mleka rade 365 dana u godini. I to svako jutro i svako veče. Bez prava na godišnji odmor, bez prava na slavu, novu godinu ili bilo koji drugi praznik. Ja smatram da ti ljudi ne treba da budu na granici životne egzistencije i da preživljavaju, nego da treba da žive baš zbog tog svog rada daleko, daleko bolje i udobnije od mnogih ljudi koji žive u ovoj našoj zemlji. Međutim, problem jeste što upravo ste izneli jedan podatak o mlečnosti životinja sa kojim ja apsolutno ne mogu da se složim kao predsjednik jedne asocijacije, jer mi smo pre 5 godina imali kalkulacije gde krava koja daje 6500 litara mleka je na donjoj granici rentabilnosti. Sve ispod toga, znači sve što proizvodi mleka ispod 6500 litara mleka za godinu dana, ona je pojela i, da kažem, bukvalno samu sebe i vlasnika. Znači, to je životinja koju jednostavno vi ne možete da držite u svojoj štali zato što vam se ne isplati. isplati, jer morate da platite milion drugih stvari koje vam utiču na tu vašu proizvodnju. Tako da 6500 litara mleka je nešto što je stvarno na donjoj granici rentabilnosti. Mi se po svetu, što najgore, pronosimo podatke od 2900 ili ne znam 3000 i koliko litara mleka, ja ne znam odakle su ti podaci, ali uglavnom sa farmi koje se ozbiljno bave ovom proizvodnjom sigurno nisu.
Gospodine Jovanoviću, da li se vi slažete da farmeri nemaju stabilnost i predvidivost u proizvodnji i šta su po vama najveći problemi? Gde su uzroci ove situacije?
Pa, situacija je svako ko je pristojno godina u ovom sektoru zna da ovo sada što se događa, oko čega se najnoviji razlog za uznemirenost, ukidanje kvota, odnosno poremećaj na tržištu u Evropske unije, prelivanje na ovaj sektor, u stvari ciklične prirode, to je nešto što se događa. Svaki niz godina imamo situacije kad je tržište ide u recesiju i obrnuto u prosperitet. Mi smo ovo imali na prelazu iz 2008. u 2009. dvogodišnja kriza na tržištu celog tog sektora, mlekarskog sektora u Evropskoj uniji, da kažem se, i te kako osetila tada i kod nas. Posle 4 godine prosperiteta sad opet imamo problem. Dakle, to su tržišni uslovi koji se reflektuju nužno i na našu zemlju, obzirom da smo mi upućeni u svakom smislu na tržište Evropske unije. Međutim, ovo čemu mi pričamo je sistemska, rekao bih, greška koja je ostavila jako, jako velike posljedice po sektoru mlekarstva i opet ono što stalno ponavljamo već dugi niz godina, sve i da sada donesemo nacionalni plan koji će da ima prioritet po osnovu razvoja ovog sektora, ko zna koliko godina, ne mogu ni da zamislim, niti neko može sa sigurnošću da kaže koliko, ali sigurno 10 godina plus bi trebalo da prođe da bi mi vratili broj krava na onaj nivo koji smo imali pre 7-8 godina, da bi povećali produktivnost i opet na kraju dana sve se vrti oko te naše konkurentnosti sektora. Ovo što je Sanja malo pripričala, da je 6.500 litara prag konkurentnosti, ja verujem da je to tako. Mi smo radili naše procene i one se vrte oko istog broja. Znači onda možete zamisliti koliko je Srbija daleko iza Evrope, koliko je ovde nerentabilna proizvodnja, koliko je skupa proizvodnja, koliko se ona u suštini ne isplati.
Da.
Da bi mi ovde govorili sada o nekom velikom pomaku. Tačno je ovo da je tu tradicija u pitanju, da su tu ljudi založili svoje porodice i generacijski su vezani za to, ali imate isto tako puno, svako onaj ko je dobio bilo kakvu priliku da izađe iz toga, on je izašao. I obrnuto, mi smo se často do te mere unizili da se i dalje ponosimo time što smo izvoznici kukuruza, što je potpuno besmisleno, umjesto da od tog kukuruza napravimo mleko ili ne daj Bože meso ili ne daj Bože neki gotov proizvod, pa po tome da se merimo i da stajemo i da jurimo i da trčimo trku sa Nemcima i Holanđanima, za što imamo prirodne preduslove, imamo i tradiciju, imamo i toliko tog naroda koji jeste negde orijentisan na selo, mi radimo potpuno drugu stvar. I onda apsolutno kako da kažem, ja pozdravim i vas i vašu emisiju i ono malo novinara koji se bavi ozbiljno ovom temom, ali je začuđujuće da bilo ko normalan i ozbiljan može zamisli da je ovaj problem rešivo u nekom kratkom vremenu.
Ne, jasno da nije rešiv u kratkom vremenu, ali s obzirom da ste i rekli, Sanja, da ovaj problem dugo traje.
Ja se izvinjam, htjela sam samo se nadovežem na ovaj priču gospodina Ljubiše Jovanovića, možda ga ja nisam najbolje razumela, ali ja smatram, kao i proizvođači koji su u našoj asocijaciji, da ovo što nam se sad trenutno dešava, da uopšte nije nešto ni trenutno, ni ciklično, ni periodično, ni kako god da ga nazovemo, po nama je ovo poslednji stepenik da ova grana više ne postoji u Srbiji. E sad zašto? Zato što se dešava se više stvari koje nama, kao i generalno našoj zemlji, ne ide u prilog. Tamo kad smo mislili da treba krenemo napred, desila se svetska ekonomska kriza. Sad, ne znam, poredim je sa ovom branšom u kojoj smo mi, ali bukvalno je tako. Znači, mi prvo imamo moment da je prošle godine Rusija zabranila Evropskoj uniji da izvozi svoje mleko i mlečne proizvode u Rusiju. Oni normalno da imaju višak svojih proizvoda, nemaju gde sa tim i moraju da traže nova tržišta. tržišta, između ostalog jedno od tih smo i mi. Takođe se dešava ovaj deo koji ste vi rekli da su ukinute kvote. Kvote su postojale iz određenog razloga, realnog, normalnog i razumnog, jer su se međusobno davili farmeri u Evropskoj uniji, u Evropi, i oni su ih uveli iz tog razloga da bi to tržište bilo stabilno. Šta će se sad desiti, ni oni sami ne znaju, odnosno pretpostavljaju da će da se stabilizuje kroz, ne znam, verovatno opet određene mehanizme i mere. Međutim, ono što se očekuje do kraja godine je da će naglo skočiti proizvodnja mleka u Evropskoj uniji. Treća stvar koja se dešava, a vezana je opet za našu zemlju, jeste da je kupovna moć našeg stanovništva još više pala. Tako da vi sad imate situaciju da konditori koji su do sada kupovali od domaćih mlekara, odnosno od naših mlekara, mleko u prahu, maslac i tako dalje, to kupuju u Evropskoj uniji. Zašto? Zato što je Evropska unija subvencionisala i svog farmera na adekvatan način, još dodatno zbog ove situacije koju sad imamo u Rusiji, i takođe prerađivača. I imate sad cenu, recimo, ne znam, maslaca ili kilograma mleka u prahu koja je jeftinija od same sirovine koja vam je potrebna da proizvedete kilogram mleka u prahu. Ne znam, mi smo na posljednjem sastanku razgovarali na tu temu pa su rekli, znate, to nisu dumping cene, jer ne znam, možda je izraz nije adekvatan. Uopšte se ovde ne radi o izrazu. Vi ako nešto radite da bi zaštitili svoje tržište kao Evropska unija, ja ne razumem zašto je Srbiji problem da zaštiti ovo malo svog stanovništva koje ima. I ovo malo ljudi koje želi da se bavi ovom proizvodnjom.
Da li zbog toga stradaju, da tako kažem, prvi u lancu, a to su mali, da kažem, najslabiji i mali, najugroženiji farmeri?
Pa oni stradaju godinama, zato što godinama se niko ne bavi sa tom strukturom, odnosno ne bavi sa strukturom proizvođača. To je najbitnije. Mi dan danas subvencionišemo apsolutno isto farmu od 5000 krava i farmu od 5 krava. Znači, to ne može, to ne postoji nigde i ne treba da postoji. Mi prvo treba kao država da znamo šta je strategija razvoja, ne znam, jedne farme u Vojvodini, ukoliko ona treba da postoji u Vojvodini, i takođe jedne farme u Srbiji. Ako je to 15 krava u Srbiji, da ne znam, imamo XY farmi, onda ćemo subvencionisati maksimalno te ljude da dosegnu taj nivo, a ljude, odnosno farmere koje proizvode preko toga, njih ćemo subvencionisati malo manje. Ili ćemo raditi suprotno, znači možda ja grešim, možda porodična gazdinstva uopšte nisu strategija ove zemlje, pa ćemo imati onda isključivo velike farme tipa PKB ili neke slične sa, ne znam, par hiljada ili par desetina hiljada grla, i to će biti proizvodnja mleka, mesa i mleka u Srbiji. Država se sve ove godine ne izjašnjava precizno šta je strategija, i iz tog razloga mi imamo farmere koji imaju jednu, dve, tri i pet krava. Imamo ljude koji donose mleko na otkupna mesta. To ne može da postoji. Ne zato što ćemo mi sutra ući u Evropsku uniju, zato što
nego
to,
zbog nas, naravno.
Tačno, zato što to tako ne treba da bude. Svaki farmer treba da ima laktofriz u svom dvorištu, koliki god da jeste, treba da bude u svom dvorištu, mleko treba da bude tretirano kako treba, a takođe čuvenu laboratoriju još uvek samo Srbija i Albanija nemaju, i mi pričamo o proizvodnji mleka.
Evo da čujemo gospodina Terzića, izvolite.
Ja bih samo malo dodao vezano za ovu mlečnost, kada smo je već pomenuli, produktivnost naših grla. Složio bi se u potpunosti da je jedan od glavnih problema i kočnica razvoja sektora mlekarstva i loša produktivnost, to jest rasni sastav po grlu, kao i usitnjeno gazdinstvo, to jest broj grla koji je prosek od 2 do 3 u Republici Srbiji kada je u pitanju broj muznih grla. Iz razloga, imajući to u vidu, Ministarstvo poljoprivrede već sada duži niz godina, prepoznavši taj problem, je izdvajalo značajna sredstva za genetsko unapređenje stočarstva, gde smo upravo dali akcenat na ta kvalitetna priplodna grla, grla koja su pod kontrolom odgivačkih organizacija i koja imaju zavidan nivo kada je u pitanju mlečnost. Pomenući da trenutno od ovih 430.000 mi imamo 200.342 umatičena grla kada su u pitanju kategorije krava na području Republike Srbije, ili tačnije 46% ukupno od proizvodnog zapata kada su u pitanju kategorije muznih krava. U centralnoj Srbiji taj broj je 124.627, a na području autonomne pokrajine Vojvodine 75.715 grla. I kao što sam rekao, od 2009. godine Ministarstvo poljoprivrede izdvaja značajna sredstva subvencije po grlu, taj subvencij u ovoj 2015. godini i pored ovih mera štednje vlade smo podigli sa 20 na 25 hiljada po grlu i na taj način smo dali jasan signal poljoprivrednim proizvođačima, konkretno stočarima, da rade na ukrupnjavanju rasne strukture, da rade na podizanju rasnog sastava i da obrate pažnju na karakteristike svog sopstvenog zapata. Imajući to u vidu, kao i što je koleginica Sanja rekla, u ovom si razlikuje broj, to jest količina mlijeka na godišnjem nivou. Ovo je statistički podatak za prošlu godinu od 3246 litara po grlu, tačnije za 2013. godinu, pošto još uvijek nemamo zvanične statističke podatke za 2014. godinu. Nisu još uvijek objavljeni. Za razliku od, to je broj koji se dobije kada ukupnu proizvodnju mlijeka podelimo sa ovim muznim grlima. Za razliku od ovog proseka, to jest od ovog statističkog podatka, u standardnoj laktaciji, to jest 305 dana, kada su u pitanju kontrole grla koja su pod kontrolom, na području centralne Srbije simentalska rasa 4726 litara, Holštajn frizijska 7858 i na području AP Vojvodine 5365 kada je u pitanju simentalska rasa i 6356 kada je u pitanju Holštajn frizijska. Tako da slažem se u potpunosti da treba i u narednom vremenskom periodu da proizvođači rade kada je u pitanju rasni sastav, kada je u pitanju uslovi i način držanja. Mi sve činimo i da to pomognemo. Ja ću kasnije reći koje su to mere podrške Ministarstva poljoprivrede koje će pomoći da se ovaj problem usitnjenog gazdinstva i loše produktivnosti popravi.
Gospođo Bugarski.
Htjela sam samo da bude malo zlobna. Gospodin Terzić je zaboravio samo da kaže da smo mi pre 4 godine, zahvaljujući radu Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine, izborili se sa tadašnjim ministrom da regres za ista ta umatičena grla bude 25.000 dinara pre 4 godine. Pa smo onda imali također ministra još jednog u nizu koji je taj regres smanjio za 5.000 dinara bez obzira na troškove, rast evra i tako dalje. I evo sad smo se mi opet vratili na 25.000 dinara koje smo mi zapravo imali. I svako uglavnom zaboravi da kaže jednu jako bitnu stvar, da bi farmer ostvario taj regres od 25.000 dinara, on mora da da nekih 8.000 raznoraznim službama bez kojih ne može da ostvari taj regres. Tako da je to jako bitna stvar koja uvijek se zaboravi nekako reći, da mi moramo da plaćamo raznorazne službe da bi ostvarili taj regres.
Gospodine Jovanoviću, šta članovi vaše, da kažem, asocijacije, odnosno proizvođači mleka Srbije, na šta oni ukazuju?
Pa ovo što sam rekao, ja bih volio da malo ovaj razgovor sistematizujemo. Počeli smo da pričamo o raznim problemima koje nas tište, ali mislim da zbog vaših slušalaca, ako već imamo vreme i priliku da ih upoznamo sa stanjem u sektoru, to stanje, odnosno je, slažemo se svi da se ne popravlja bitno već unazad 10 godina, od kad je počeo, da kažem, taj sunovrat sektora drastično, neke 2008-2009. kada država nije reagovala kao tampon zona za razliku od Evropske unije i drugih vodećih država koji su se adekvatno suprotstavile uticaju tržišta tada, o tome sam govorio. Dakle, u ovom kontekstu mi imamo jedan nastavak jedne pogrešne politike kad pričamo o strani države, koja je, istina da budemo do kraja pošteni, se menja unazad nekog vremena, ali naravno toliko je loše stanje da će opet zahtevati jako dugo vremena pod pretpostavkom da takva volja ostane kad se tiče države. A naravno, sa druge strane, postoji uticaj tržišta i postoje sami odnosi unutar farmera, oni koji se tiču upravo našeg rada, udruženja sami, koliko su oni efikasni, koliko rade na unapređenju stanja u sektoru sa svoje strane, je li tako? Mi kao udruženje smo uspeli da imamo tu reprezentativnost, da postanemo vidljivi i za sektor, i za državu, i za privatni sektor, znači mislim na prerađivače. Tu smo unazad par godina profilisali jedan ozbiljan metod rada po ugledu na slična srodna udruženja u Evropskoj uniji, dakle uspostavili smo redovnu komunikaciju sa prerađivačima, u prvom redu sa velikim sistemima poput Imleka, Somborske mlekare i nekih drugih. Tako što imamo redovno kvartalno usaglašavanje otkupnih cena koji su u nivou, prate trend evropskih zemalja, znači Evropska unija 26 zemalja. Mi sad trenutno moram da vam kažem da imamo bolje cene nego što su u Evropskoj uniji. Onda smo uspostavili određenu finansijsku podršku, praćenje farmera preko udruženja, mašinske prstenove, tako da to ima već jednu institucionalnu formu. Opet sa strane države, unazad neki godinu dana, također smo postali partneri, učestvujemo aktivno u svakom incidentu, moram tako da kažem, koji se desi sa aflatoksinom. Naprimer, tu smo, zahvaljujući našoj aktivnosti, mi smo opet vratili za momenat na neki nivo koji je bio realan da se dobije, pa smo ga zajedničkim naporima, da kažem, krajem godine usaglasili sa evropskom regulativom. I ono što se tiče onog osnovnih tih pretpostavki za oporavak sektora, kao što su pretpostavka da imamo taj dugoročan zakup po ugledu na ostale zemlje Evropske unije koji će biti minimum 30 godina, da ćemo imati tu neku realnu cenu, a ne onu cenu koja se licitira svake godine i ide po nekoliko puta više od onog realnog da bi imali iole uslova da se bave tom proizvodnjom. Dakle, to sve smo pokušali da ugradimo i moram da kažem da smo za sada uspjeli u tome. To stoji u nekom nacrtu izmjena i dopuna zakona o državnom zemljištu. Dakle, to jeste sada nekakav opet ispružena ruka saradnje. Naravno, imamo sada, kad je o državnom zemljištu reč, koja je naš prvi preduslov bavljanja ovim izvesnosti, ili tako, da imamo na dugi rok i prvi preduslov bavljanja ovom proizvodnjom, suočeni smo sa problemom restitucije i trenutno čekamo da se u Ministarstvu financija taj zakon nekako modifikuje, modelira, obzirom da ima čitav niz problema i on je sada trenutno kočnica. Mi imamo tu i nekoliko drugih predloga, dotle da tu državnu zemlju kroz vreme, znači do 2017. dok ona ne počne, odnosno ne bude ponuđena i stranim državljanima na prodaju, da to nađemo model ili da se ona dugoročno iznajmljuje po pravu prečeg stočarima, pa onda i ostalima, ili da se ta državna zemlja ponudi na prodaju opet ljudima, mladim ljudima koji žele da ostanu na toj zemlji i da tu zemlju koriste kao svoj preduslov. Dakle, to su sve modeli o kojima razgovaramo sa predstavnicima države i tu je onaj sad odgovor na vaše pitanje na koji način udruženje proizvođača mleka Srbije profiliše, odnosno artikuliše potrebe svojih članova.
Da. To isto pitanje i za Sanju Bugarski. Dakle, vi ste i rekli šta očekuju, odnosno na što ukazuju proizvođači u vašoj asocijaciji. Da li su slični zahtevi kao prosto zahtevi koje očekivanja, predlozi, rešenja, problema i tako dalje, na koje ukazuje gospodin Jovanović?
Mi kao udruženje do sada smo imali praksu da svakom ministru koji sedne u fotelju damo neki rok od 6 meseci, u znacima navoda rok, znači jednu pristojnu vremensku distancu da se on, čovjek ili žena, aklimatizuje, navikne, pohvata, što se kaže, konce, jel da zna gde je stigo ili stigla i šta treba da se radi.
Izvinite, koliko vam smetaju promene u
Pa upravo sam to htjela da kažem. Znači, i tek posle 6 meseci mi pokušavamo normalno da ukazujemo na te svoje probleme koje su decenijski su što je najgore, i pokušamo da objasnimo. Neverovatno je na kakvu nerazumevanje nailazimo, i to konstantno, znači to nije nešto što se dešava prvi put. Mi,
kako to objašnjavate? Otkud to nerazumevanje?
Pa,
s obzirom na značaj sektora generalno.
Tačno, iskreno rečeno, ja ne razumem. Ja prva kao neko koji u ovoj branši već godinama ne razumem i verovatno i takođe članovi upravnog odbora koji su zajedno sa mnom na svim tim sastancima isto ne shvataju i ne razumeju. Jako mali broj ministara je pokazao interesovanje i razumevanje, jer se ispostavili da svi ti ljudi koji dođu da kažem privremeno u ta ministarstva mnogo bolje shvataju i znaju vašu muku i problem nego vi koji živite i radite sa tim. To je prvo meni jako fascinantno. Drugo, meni je nelogično da vi ne uključujete te ljude o kojima pričamo, koji su u problemu, u rešavanje svojih problema.
Odnosno asocijacije, udruženja.
Tačno, jer mi uvek dođemo sa predlozima rešenja tih problema.
Da.
Ne uključujete ih u rad gde bi vi faktički sami sebi napravili pokriće. Kažete, pa evo, vi ste sami farmeri bili uključeni, mogli ste da odlučite, da kažete šta nije u redu i tako dalje, a vi se niste izjasnili. Međutim, ne. Ovde se sve trenutno dešava da smo mi poslali nekih, ajde da ne licitiram sa tačnim brojem, ali 10 do 15 dopisa je neki prosek i minimum. Imali smo par sastanaka po pitanju stvarno velikog broja problema, jer u našem udruženju su isključivo porodična gazdinstva. I mi imamo recimo jako puno problema sa upravom za veterinu, gde to, nećete verovati, postoji 10 recimo problema i vi posle razgovora i sastanka u ministarstvu shvatite da vi zapravo nemate ni jedan problem i da ste odlučili da nekom pokvarite dan ko radi u tom ministarstvu, jer nemate ništa pametnije da radite u životu. E, tako se završe razgovori i sastanci. Ja bih volela da delim mišljenje gospodine Ljubiše Jovanovića, međutim, od problema koje smo mi naveli, a ima ih, ajde ne preterujem, 10-15 tih alarmantnih, apsolutno nijedan nije rešen, nijedan, za godinu dana. Takođe, nema ni naznake da li će ikada biti rešen, jer mi nemamo nikakvu ni komunikaciju sa ministarstvom, sem što smo imali dva sastanka u Vladi Republike Srbije vezano upravo za krizu sa mlekom, odnosno dešava se da mlekare više ne mogu da otkupljuju tolike količine mleka, odnosno imaju velike lagere. I normalno da su onda počeli pod izgovorima navodno kvaliteta i tako dalje, da farmerima otkazuju mleko. I ne samo mali kao što ste spomenuli, nego su tu i neki proizvođači koji imaju po 200-300 litara mleka dnevnu proizvodnju i tako dalje. I došlo je do ovoga, do čega upravo na početku emisije sam i rekla, znači da jednostavno mlekare više neće moći otkupiti, što će se odraziti na to da će nekom biti životna egzistencija ugrožena, jer ti ljudi ako nemaju gde da plasiraju mleko, oni nemaju od čega da žive. Treća ili ti druga stvar koja će se desiti, i to ja očekujem u narednih najkasnije mesec dana, jer upravo ovo što sam rekla po pitanju ovih alarmantnih problema se ništa ne dešava i ne rešava, desit će se da će mlekare početi da obaraju cene. Ko će prvi stradati u nizu, da li će to biti najmanji, srednji ili najveći farmeri, to uopšte nije bitno, ali će početi da obaraju cenu sirovog mleka, što normalno onda vaša proizvodnja više i ovako nije rentabilna, neće biti izvodljiva i vama će zapravo biti apsolutno sve jedno da li će vam neko otkazati mleko ili će vam toliko spustiti cenu da vi ne možete platiti elementarne troškove da bi proizvodili. Tako da, na moju veliku žalost, mi nemamo neku srećnu saradnju, odnosno nemamo nikakvu saradnju sa Ministarstvom poljoprivrede. Po pitanju zakona o državnom zemljištu, koji je također spomenuo moj kolega, mi tu poslednjih sigurno nije godinu, ali ima dve godine, pokušavamo da utičemo i da se urade izmene i dopune ono što je normalno vezano za stočarstvo, i te naznake koje su trenutno, ne znači da će tako biti, to je trenutno u nacrtu, da li će ići novi zakon ili izmene postojećeg, da li će biti javne rasprave, to je sve nešto što mi ne znamo. Mi bi voleli da bude onako kako normalno nama to odgovara i kako želimo, ali ko zna da li će to tako biti. Jer ako ljudi koji su sad u ministarstvu ne shvataju alarmantnost trenutne situacije koje mi imamo, ja ne znam kako će onda shvatiti da je farmerima potrebna zemlja na, ne znam, minimum 30 godina po nekim fiksnim cenama.
Izvolite, Ljubiša, pa ćemo preći na blok reklama.
Da, pa evo, ja se naravno slažem sa ovim što Sanja priča. Ja sam pokušao da opet govorim o onim stvarima koje su bitne na dugi rok, znači stvaranju sistemskih pretpostavki da bi se ovaj sektor oporavio. To da kako ne znači da se ja ne slažem sa Sanjom i da mi nemamo identične probleme kada reč o upravi za veterinu ili u menjanju propisa ili ne zbog usklađivanja sa pravilima Evropske unije pravimo, da kažem, često neizvodljive procedure ovde. Naprosto zato što postoji taj jaz od nekih 30-40 godina gde su te zemlje podizale svoju konkurentnost za razliku od nas. Mi ne možemo prosto da preslikamo ta pravila. Međutim, opet moram kažem da kada je reč o kvalitetu mleka, mi imamo i odgovornost, sami članovi, svi farmeri, mi radimo na tome. Mi znamo da nećemo moći u beskraj da proizvodimo mleko koje nije u liniji sa, ne sa evropskim standardom, nego koje nije u liniji sa najboljim i najispravnijim mlekom. To je nešto što bez obzira na standarde Evropske unije i na neke izazove pristupanja mi moramo da uradimo ako smo ozbiljni ljudi. I mi ako sada znamo da u Srbiji trenutno se maksimum 40 do 45% mleka ekstra klase, znači jedino primeljivog i onog koji se jedino i otkupljaju u Evropskoj uniji imamo u Srbiji, a sve drugo je van te klase. To znači da mi, ako smo ozbiljni, ponavljam, moramo da radimo na tome da to mleko u narednih 3, 4, 5 godina, ajde kažemo da neke 2018. kako smo se dogovorili, praktično dovedemo u nivo ekstra klase. Znači da ono ima do 100.000 bakterija, odnosno 200.000, da zaokružimo 200.000 tih somatskih ćelija, što je preduslov toj bakteriološkoj ispravnosti. I mi ne možemo da branimo sada po svaku cenu farmeri će morati da se suoče sa tim problemom. Znači onaj ko nije spreman da uloži minimum higijene u mužu, da opere vime, da dovede neki minimum mehanizacije, da uprostim tako da me ljudi razume na što mislim, neće moći da se bavi ovim poslom. I to je nešto s čime mi treba da se suočimo. I moramo da znamo šta je robni proizvođač. Znate, ne možemo linearno, složili smo se sa ministarstvom, da linearno davanje i linearne subvencije nisu dovele do uspeha i morat ćemo da premjeramo kvalitet i to apsolutno ne znači da to treba sada da bude alibi za otkazivanje ugovora. Naravno da se u ovoj sada, u ovom trenutku koristi svaki razlog da se mleko trenutno odbije, zato što ga trenutno ima, fiktivno, odnosno suštinski ga nema, ali zbog tog dotoka uglavnom preko Bosne, ne iz Evropske unije, statistike kažu drugačije, ja to znam, tu se zamenjuje teza, znači ne ulazi mleko iz Evropske unije. Kad pogledate statistički, mi nemamo ni argumente da zabranimo, niti da uvedemo preleman. Ulazi mleko u prahu i ulaze i, ne znam, maslac i sir, ali ne opet u tolikim količinama da bi se bitno poremetilo tržište. Ali ulazi preko Bosne. To je sad jedan drugi problem o kome treba da pričamo, da bi javno znala o čemu se tu radi i zašto to dovodi do poremećaja bilansa trenutno ovog. A inače, mi dalje tvrdimo i ja tvrdim da mleka i dalje u Srbiji nema. Ima loše prodaje mlekara, ima pad kupovne moći i ima ovo što ulazi preko Bosne.
Dobro, nastavit ćemo razgovor upravo ovde gde se stali. Posle bloka reklama slušate prvi program Radio Beograd. Eko.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rosinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
Šta će se desiti kada tata slučajno zapali šumu? Ne propustite jedinstveni maštovit film koji nas vraća u period od pre 2 miliona godina. Animirana komedija za celu porodicu. Zašto nisam pojao svog tatu? 3D. Sinhronizovano na srpski. U bioskopima od 9. aprila.
Prestani da kvariš najavnu špicu.
Ostani još tren. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
On zna kako je biti ostavljen, napušten i odbačen. On zna šta znači biti ničije dete. fascinantna istinita priča o divljem dečaku kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Priča o pripadanju, zaljubljivanju i odrastanju. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga. Beograd večiti grad i druga vredna izdanja. Na jednom mestu, u domu sindikata, od 30. marta do 12. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Njihove priče su bile vremenski razdvojene. Njihovi životi sudbinski povezani, a prvi poljubac je bio obećanje svega što će doći. Nastao prema romanu Nicholasa Sparksa, autora bestsellera Beležnica i Dragi Džone, i od producenata filma Krive su zvezde. Film koji nam otkriva da je ljubav bez vremena. Najduže putovanje. U bioskopima od 9. aprila.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Aleksandar Šandorov klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Marten Stravinski Geršvin. Kolačeva zadužbina. Četvrtak 9. april 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Srbija je uspešno okončala proces skrininga u pregovorima sa Evropskom unijom. Spremna je za otvaranje prvih poglavlja. Kada se tome možemo nadati i zašto još nije formiran pregovarački tim? Gosti emisije su Tanja Mišević, šefica pregovaračkog tima, Nataša Dragojlović iz Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji i Sonja Stojanović-Gajić iz Centra za bezbednostnu politiku. Talasanje četvrtak od 11.05. Autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Sedamnaest časova 46 i po minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Do kraja emisije govorit ćemo o osnovnim pretpostavkama za oporavak sektora proizvodnje mleka. U prvom delu emisije moji gosti ukazali su na najznačajnije probleme sa kojima se susreću i proizvođači i probleme na tržištu mleka. Ali najpre da čujemo gospodina Miloja Radovanovića iz Beograda. Izvolite. Izvolite.
Jel me čujete sad?
Čujemo vas, izvolite.
Pa inicirano je pitanje sa ovim što čas imamo previše mleka, ne znamo šta ćemo, čas imamo vrlo malo pa čekamo redove, a najviše se govori, o skoro je bilo deklaracijama, pa ne znam ovo ono,
da?
Najviše se govori o farmerima, proizvođačima, nekim propisima, uslovima, situaciju u Evropi, a ne znam kad ćemo da pričamo jednom o onoj šolji mleka koju ja treba ujutru da popijem i da pojedem u kiflu u sto i da znam da sam doručko. A ne znam, me posle 10 minuti boli želudac od tog mleka koje ne liči ni na, da je kravlje, ni da je od žabe ili od krokodila.
Da, vi u stvari ukazujete na kvalitet.
Nema miris kravljeg mleka.
Da, da, da.
Eto,
vi...
ne znam šta rade oni sa mlekom kad dođu mlekari.
Da, da, hvala vam puno na javljenju. Dakle, slušalac ukazuje na kvalitet mleka. Vi ste rekli, Ljubiša, da mleka u Srbiji nema, tako ste se izrazili, mleko nam ulazi preko Bosne, je li tako? pa ste želi da razjasnite to, ali ovo je prilika da nešto kažemo o kvalitetu.
Da, ajde sad da razjasnimo. Znači, da. Kad kažem mleka nema dovoljno za ono što bi u odnosu na potencijal koji Srbija ima i u odnosu Naravno. Na... neku potrošnju koja je bila pre samo 2-3 godine. Znači, ništa se suštinski nije bitno promenilo u količini proizvedenog mleka u odnosu na pre 2 godine, pre 3 godine, kada je tržište reagovalo jednom jačim impulsom u smislu tražnje.
Dobro.
Ovo sada, taj fiktivni višak mleka, on se pojavljuje opet, kažem, kao jedna rezidua, kao posljedica pada kupovne moći, kao posljedica loše prodaje naših mlekara, u prvom redu lošeg izvoza, jer treba znati da je do pojave aflatoksina gro izvoznog tržišta za najveće srpske prerađivače bilo tržište CEFTA. Prvi udarac koji su pretrpjeli je bila afera aflatoksin, kada su otkazani većina ugovora iz Crne Gore, iz Bosne, iz tadašnje Hrvatske, Albanije, tako dalje.
Vidite da ljude zanima kvalitet mleka
u šolji. Tako je, sada dolazimo i na kvalitet. Dolazimo i na kvalitet, odnosno uvođenje novih proizvoda čiji smo svedoci poslednjih par godina, nužno zahteva i povećanje kvaliteta. Znate, vi da bi mogli da pravite od nekoliko vrsta voćnih jogurta, znači to su proizvodi sa dodatnom vrednosti, vi morate da imate sirovinu. Da ne pričamo o organskom mleku, da ne pričamo o posebnim dijetetskim proizvodima koji također pretpostavljaju na visok kvalitet sirovine. Kao što sam rekao, mi tek 45, ni pola proizvedenog mleka, sirovog mleka u Srbiji ne zadovoljava taj evropski standard, ali opet, ajde da se manemo za moment evropskog standarda te deskripcije, nego da kažemo mleko najviše kvaliteta u odnosu na mikrobiologiju i u odnosu na, da kažemo, one nutritivne sastojke u prvom redu vitamine i minerale. Znači, mi moramo ozbiljno da radimo na higijeni muže, to je prvi preduslov da bi se to mleko uvelo, znači da se eliminišu bakterije, odnosno somatske ćelije, koje su direktno posljedice loše higijene.
I, ja se izvinjam.
Izvolite se.
Moram da se...
Naravno da, samo još i ovo da dodam, naravno da sve ovo što smo čuli unapred također ne smemo da zaboravimo. Poboljšanje rasnog sastava, poboljšanje kvaliteta ishrane, ali to je opet sa druge strane da vezano za onu famoznu konkurentnost, odnosno da li je to dostupno farmeru da primeni.
Yes.
Znate, znači opet da se vraćamo, moramo da izgradimo takav sistem koji će to učiniti izvodljivim.
Sanja, izvolite.
Htjela sam samo da kažem jednu bitnu stvar, ako se već hvatamo kvaliteta, ono što svi znamo jeste da kad vi odete na selo kod svoje bake, tetke ili već ko vam još ostao tamo da živi i kad ona pomuze tu neku kravu, da ćete popiti sigurnu šolju 100% punomasnog zdravog mleka i tako dalje. Šta mlekare rade i kako one tretiraju to mleko? Tretiraju po zakonima koji su važeći u državi Srbiji, po pravilnicima i uredbama koji nisu ništa ni loši ni strašni od Evropske unije, ako se mi stalno poredimo sa Evropskom unijom, a koliko ja znam, do pre 15 godina smo mi živjeli u jednoj zemlji gde su se svi poredili sa nama. Tako da ne verujem da se desilo neko silno zaglupljenje nas u odnosu na taj period. Ono što je elementarni problem oko kvaliteta, gde mi možemo da pričamo narednih 10 godina šta jeste i šta nije, iz našeg ličnog iskustva i ništa više, jer država Srbija, kao što sam rekla na početku, mimo Albanije jedina još uvek nema laboratoriju za analizu sirovog mleka, odnosno nama kao farmerima, mlekare, kako kažu, kadija te tuži, kadija ti sudi. Tako je kod nas. Znači, nama mlekara uzima uzorak, nama mlekar analizira taj uzorak i na osnovu analize tog uzorka nam plaća. Što znači da po logici stvari niko, ajde da kažemo da verujemo da nije tačan, jel, da ta analiza, niko nije lud da vam kaže da imate daleko kvalitetnije i bolje mleko nego što to stvarno imate, jer bi morao onda mnogo više da vam plati. Tako da ja, što se kvaliteta mleka tiče i mleka koje je u mlekarama, a pričamo o pravim mlekarama ili ti o sistemima koji su pod kontrolom, a ja verujem da su sve one koje su registrovane pod kontrolom, uopšte ne bi rekla da mi imamo bilo kakav problem sa kvalitetom. Mi imamo problem sa padom kupovne moći, imamo decenijski problem što se u našoj zemlji jako malo mleka i mlečnih proizvoda koristi po glavi stanovnika, gde vi imate 85 kilograma mleka i mlečnih proizvoda po, recimo, ne znam, u Nemačkoj ili Francuskoj, a imate recimo Holandiju i Dansku gde je ta količina oko 300 kilograma po glavi stanovnika. U Srbiji je ta količina ispod 20. Tako da mi nismo ni potrošači.
Volite Ljubiša pa Nenad.
Ja, samo da opet budemo jasni. Sve ovo što priča Sanja je potpuno tačno. Znači, Sanja je predsednica udruženja ili asocijacije, kako se oni zovu, Vojvodine. Mi sa Vojvodinom u suštini nemamo problem. Tamo nije nosivost ispod 3000, tamo nosivost uglavnom blizu evropske, tamo je kvalitet evropski i tih 45% ekstra mleka dolazi u stvari iz Vojvodine. Međutim, mi smo udruženje proizvođača mleka Srbije, mi imamo jednu drugu sliku, mi moramo da vršimo aproksimaciju i sad ako vam kažem kako se neki moj kolega, ja ne delim naravno to mišljenje, mislim da je previše jako, ali imamo situacije, imamo regione gde to može bude, kaže taj deo Srbije za momente liči na srednji vek i to je naša stvarnost, to je strašno
to
reći,
je nažalost, tako,
ali da. Mi moramo to javno da kažem, moramo hitno da se
da
pogledamo u centralnu Srbiju, u zapadnu Srbiju, u istočnu Srbiju, potencijal je ogroman, ali nažalost tamo je kvalitet takav kakav ne bi smeo da bude. Tamo je potpuno zapušteno, tamo su prazne njive, tamo su prazna sela i mi ako hoćemo dobro u zemlji moramo se okrenemo sada za momenat u narednom periodu tamo. I tamo onda apsolutno važi sve ovo o čemu pričamo.
Gospodine Terziću, zapostavili smo vas najpre. Kako prosto objašnjavate sve ove, da kažem, primedbe i sve što su ukazali Sanja Bugarski i Ljubiša Jovanović i koje su to mere, da kažem, mada ne volim tu reč mere, osnovne pretpostavke za oporavak ovog sektora, mere koje Ministarstvo poljoprivrede planira da primeni i da li je prosto ta komunikacija o kojoj govorila gospođa Bugarski prisutna sa ljudima koji se bave tim poslom? Da li postoji povratna veza ili ne?
Naravno. Vrlo kratko i u kratkim crtama probaću da sumiram odgovor na ovo pitanje. Iz razloga što ja sam na početku rekao da i pored mera štednje vlade koje su drastične u ovoj i značajne u ovoj 2015. godini, sektor stočarstva ne trpi te mere štednje kada su u pitanju mere podrške i kada je u pitanju proizvodnja mlijeka i mesa u Republici Srbiji u pitanju. Ovo je iz razloga, kao što sam rekao, što smo povećali iznos sredstava kada su u pitanju priplodna grla sa 20 na 25 hiljada dinara, kada smo povećali subvenciju po grlu i kada su u pitanju kvalitetne priplodne krmače sa 5 na 7, kategorije ovaca i koza zadržali na 7 hiljada dinara po grlu, posticaj za tov za svako predato grlo klanici ili izveženo kada su u pitanju i tov junadi, i tov svinja, i tov jagnjadi, i jaradi, čak i donijeli novu meru izmjenom zakona o posticajima u poljoprivrednom razvoju koja se odnosi na subvenciju za tov jaradi u iznosu od 2000 dinara i kategoriju kvalitetnih priplodnih tovnih krava također 25.000 dinara po grlu.
A da se bavite proizvodnjom mlijeka, da ne radite u ministarstvu, prosto na šta biste vi ukazali, šta biste rekli?
Ne bi se bavio.
Ovako, znači mi smo krajem 2014. godine od iste ove asocijacije, Centralne asocijacije proizvođača mlijeka Vojvodine i udruženja proizvođača mlijeka Republike Srbije dobili inicijativu da zadržimo iznos podsticaja po 7 dinara po litri predatog mlijeka mlekari. To Ministarstvo poljoprivrede se nije oglušilo od te zahtjeve i zadržalo taj iznos premije i u ovoj godini. I pored toga što su značajna sredstva izdvajana, to jest i ove prošle godine 2014. godine, oko 4,5 milijarde dinara Ministarstvo poljoprivrede ova država izdvaja kada je u pitanju subvencija premije za mlijeko. Složit ćete se, imamo detaljne analize da ta mjera u tom obimu i na taj način nije dala zadovoljavajući rezultat, imajući u vidu da imamo 1700 registrovanih proizvođača držalaca goveda koji imaju objekte u domaćinstvu, koji ne ostvaruju pravo na premiju za mlijeko, vrše proizvodnju kajmaka i sira. I naša intencija i predlog je i saradnja i sa udruženjima u izgradnji novog nacionalnog programa razvoja poljoprivrede, da se ova mera mora prekomponovati imajući u vidu da ona nije ukomforna, da je to cenovna podrška koja je davno napuštena u Europskoj uniji, prekomponovati je na način da proizvođač dobije subvenciju direktna plaćanja po grlu, taj iznos posticaja sasvim je jednostavno izračunati 4,5 milijarde, to je otprilike neki 200 i nešto hiljada grla, da ste im dali po 25 hiljada dinara po grlu. Tako da je to jedan od načina i modela koje će, opet kažem, u saradnji i sa centralnom asocijacijom i sa udruženjem proizvođača mleka razraditi u narednom vremenskom periodu. Ne bi se složio da asocijacija nije bila uključena. Svedoci smo svi kada izrada strategije u pitanju i kad je izrada i donošenje zakonskih, podzakonskih akata, pravilnika po osnovu zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Veoma bitna stavka, nimalo nismo tome dali značaja. Apropo one priče da se agrarna politika mijenjala od ministra do ministra, od vlade do vlade, od 2013. godine imamo zakon koji jasno definiše koje su to mere podsticaja koje proizvođači pa i stočari imaju u tekućoj narednim godinama. Tako da su sve to aktivnosti pogotovo i jedna veoma bitna institucionalna mera koju ćemo, ja se lično nadam i na naše veliko zadovoljstvo, doneti u ovoj 2015. godini, to jest da će pomenuta Nacionalna laboratorija za ispitivanje kvaliteta sirovog mlijeka proraditi u ovoj 2015. godini, što je veoma bitno sa aspekta proizvođača, sa aspekta kvaliteta mlijeka i sa aspekta ovih potrošača koji su se javili, koji se javio malo pre. Da. Složio bi se u potpunosti,
šta pijemo,
imamo jednu veoma nisku otkupnu cenu mlijeka na području Republike Srbije koju daju mlekare našim proizvođačima, a kao i što znate, pretpostavljam, vi kupujete i ja kupujem svojoj deci,
naravno,
veoma skupo mlijeko u poređenju i sa Evropskom unijom i sa zemljom u okruženju. Tako, to su sve neke stvari gdje moramo sagledati i potrošača i proizvođača, naravno i one između njih, to jest prerađivača.
Čujemo kratko od Sanju, izvolite.
Pa ovo što je gospodin Terzić sad rekao u odnosu cena koju dobija farmer i ono što jedan potrošač plaća, to je apsolutno istina, ali to je ova istina ove države kako je izvršila privatizaciju istih tih prerađivačkih sistema, gde vi zapravo imate situaciju, a mi farmeri nismo vlasnici apsolutno ni jednog jedinog. Ono što mislim da je trenutno, mimo svih ovih mera koje su faktički nisu se puno promenile, ono što je jako bitno jeste da premija po litri mlijeka ne sme da se ukine i ne može da se ukine, jer je i ostale zemlje nisu ukidale još po ulasku čak u Europsku uniju, i to je mera koja stimuliše proizvodnju, znači količine kravu zato što ima 4 noge. I vi na taj način stvarno stimulišete proizvodnju. Ono što je u ovom momentu bitno, mimo te rasprave u kojima mi možemo, jel da, narednih ohoho da pričamo, jeste da ukoliko Ministarstvo poljoprivrede podhitno ne poradi na uvođenju prelemana i također na strukturi proizvođača, da proizvođača u Srbiji, ja pretpostavljam, u narednih godinu dana, neću reći bukvalno neće biti, ali će ostati promili.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Prosto nam je vreme proletelo, ovo zahteva još jednu emisiju. Gosti Radio Beograda 1 bili su Sanja Bugarski, predsjednica Upravnog odbora Centralne asocijacije proizvođača mlijeka Vojvodine, Ljubiša Jovanović, predsjednik Upravnog odbora proizvođača mlijeka Srbije, i Nena Terzić, rukovodilac Grupe za stočarstvo Ministarstva poljoprivrede. Prijatno večer, želi vam Olivera Simić-Milošević.